Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Στην περασμένη μας ομιλία, αγαπητοί αδελφοί, είχαμε ολοκληρώσει μια εισαγωγή που κάναμε στο σύμβολο της πίστεως. Είπαμε ότι το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό σε όλους μας «Πιστεύω εις ένα Θεόν», είναι μια ομολογία στην οποία με συντομία περιλαμβάνονται τα βασικά δόγματα και οι αλήθειες της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως. Είναι, θα λέγαμε, το λάβαρο της Ορθοδοξίας μας. Και όπως ένα λάβαρο εκφράζει συνοπτικά όλη την ιστορία, όλους τους αγώνες, όλες τις θυσίες ενός έθνους ή μιας ομάδος ανθρώπων, έτσι και το σύμβολο της πίστεως περιλαμβάνει με το συντομότερο δυνατό τρόπο όλες τις αλήθειες της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως μας. Έχει συνταχθεί, όπως είπαμε, από Αγίους Πατέρας, από τους πατέρας της πρώτης και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Αποτελείται από 12 άρθρα, από 12 προτάσεις, από 12 μεγάλες αλήθειες, αν θέλετε, που η κάθε μία από αυτές μπορεί να αναλυθεί σε μικρότερες και σε περισσότερες. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε το 325 στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, κατεδίκασε τον Άριο τον αιρετικό, που έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αληθινός, ομοούσιος και συνάναρχος του Πατρός, και η πρώτη αυτή Οικουμενική Σύνοδος συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, κατεδίκασε τον Μακεδόνιο, τον Πνευματομάχο, ο οποίος αμφισβητούσε την θεότητα και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Και συνέταξε η Σύνοδος αυτή τα 5 επόμενα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Οι επόμενες σύνοδοι, από την 3η μέχρι και την 7η, ούτε πρόσθεσαν ούτε αφαίρεσαν κάτι στο σύμβολο της πίστεως. Το άφησαν ακέραιο. Το θεώρησαν μια πλήρη ομολογία της πίστεώς μας. Γι' αυτό και παρέμεινε και διατηρείται μέχρι σήμερα και το διακηρύττουμε στις διάφορες λατρευτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας και ιδιαιτέρως στο μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο απαγγέλουμε 3 φορές. Και είπαμε ακόμα ότι το χρέος μας είναι να γνωρίσουμε το σύμβολο της πίστεως, να το μάθουμε, να το πιστέψουμε, να το διαδώσουμε και να είμαστε έτοιμοι και τη ζωή μας ακόμα να δώσουμε για την ομολογία αυτή. Γιατί αυτό το σύμβολο της πίστεως είναι, όπως ξέρουμε, ποτισμένο με το αίμα των ομολογητών της πίστεώς μας. Για να διατηρηθεί αλόβητη η ορθοδοξία μας έγιναν αγώνες, αδελφοί μου. Και όπως χύθηκε αίμα στους διωγμούς, τους πρώτους 3 αιώνες, για την επικράτηση του χριστιανισμού, έτσι χύθηκε αίμα και για την Ορθοδοξία, για να διατηρηθεί η Ορθόδοξη πίστη μας ακέραιη, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι που παρέλαβαν και αυτοί από τον Χριστό. Χύθηκε αίμα από τους ομολογητές, όπως λέμε, της πίστεώς μας και ιδίως για το θέμα της οικονομαχίας, η οποία εταλάνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για αρκετά χρόνια. Να το διαφυλάξουμε λοιπόν μέχρι κεραία στο σύμβολο αυτό, γιατί όπως καταλήξαμε την περασμένη φορά, αν αμαρτήσουμε υπάρχει ελπίδα να σωθούμε με τη μετάνοια και την πίστη. Αν όμως χάσουμε την πίστη μας, τότε δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σωτηρίας. Αυτά είχαμε πει σε συντομία την περασμένη φορά και αρχίζουμε σήμερα συν Θεώ την ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως. Πώς αρχίζει το Σύμβολο της Πίστεως? Αρχίζει με μια λέξη. Τη λέξη «πιστεύω». Πάνω σε αυτή τη λέξη θα γίνει το σημερινό μας κήρυγμα. Όλοι γνωρίζουμε το περιστατικό με τον Απόστολο Θωμά μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, έστει ο Ιησούς εν το μέσο αυτών και είπεν αυτής ειρήνη ημίν. Το απόγευμα της Κυριακής, της μεγάλης αυτής ημέρας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, Παρουσιάστηκε κατά το βραδάκι, το απόγευμα αργά, παρουσιάστηκε ο Χριστός ξαφνικά, ενώ ήταν κλειστές οι πόρτες ανάμεσα στους μαθητές του, και τους είπε «Ειρήνη ημίν», και τους έδωσε την εξουσία να συγχωρούν, αμαρτίες. Και λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, «Εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον». Χάρηκαν χαράν μεγάλη, γιατί είδαν όλοι οι μαθητές τον αναστημένο Κύριο. Δεν ήταν ψέμα, ήταν μια εμφάνιση, μια εμπειρία που δεν ήταν ενός από τους μαθητές, αλλά ήταν κοινή εμπειρία που την είδαν όλοι οι Απόστολοι. Έλειπε όμως ένας από αυτούς, ο Απόστολος Θωμάς. Και όταν μετά από λίγο ήρθε ο Θωμάς, ενώ μεταξύ ο Χριστός είχε φύγει, του είπαν οι μαθητές, «Εωράκαμε τον Κύριον, είδαμε τον Χριστό, τον Κύριό μας αναστημένο». Ο Θωμάς όμως δεν πίστεψε σε αυτά που του είπαν. Του τα είπαν όλοι με τη σειρά, και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ματθαίος και όλοι οι Απόστολοι. Του είπαν ότι τον είδαμε τον Κύριο, δεν είναι ψέμα, είναι πραγματικότητα, δεν τον είδε μόνο ένας, τον είδαμε όλοι μας. Αυτός επέμενε και έλεγε, «Δεν πιστεύω, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάχτυλόν μου στον τύπον των ύλων, και βάλω την χείρα μου στην πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω, δεν πιστεύω, αν δεν δω με τα μάτια μου, και δεν βάλω τα χέρια μου στις πληγές, και δεν χώσω κυριολεκτικά την παλάμη μου μέσα στην τρύπα που δημιούργησε ο λογχισμός της πλευράς του Κυρίου, δεν πρόκειται να πιστεύσω». Και όπως γνωρίζουμε, ο Χριστός συγκαταβαίνοντας στην ανθρώπινη αδυναμία, σε αυτή την αδυναμία της λογικής που δεν μπορεί πολλές φορές να ξεπεράσει τα όρια της, έρχεται μετά από μια εβδομάδα, εμφανίζεται στον Θωμά, τον φωνάζει και του λέει, «Έλα Θωμά, έλα να κάνεις αυτό που ζήτησες, έλα να με δεις και έλα να βάλεις τα δάχτυλά σου στις τρύπες των πληγών μου και έλα να βάλεις και το χέρι σου στην πλευρά μου. Και από εδώ και πέρα να μην είσαι άπιστος αλλά πιστός». Και τότε ο Θωμάς φώναξε και είπε με όλη του την καρδιά, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Πίστεψε λοιπόν. Το είπα αυτό γιατί το θέμα της πίστεως είναι ένα θέμα, αδελφοί μου, πολύ βασικό στη ζωή μας. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα γεγονός, για να το παραδεχθούμε, υπάρχουν δύο τρόποι, δύο δρόμοι. Είναι ο δρόμος της εμπειρίας και δεύτερον ο δρόμος της πίστεως. Τι σημαίνει ο δρόμος της εμπειρίας? Σημαίνει το να γνωρίσω αυτό το γεγονός διαμέσου των πέντε αισθήσεων. Είτε να το δω με τα μάτια μου, είτε να το ακούσω με τα αυτιά μου, είτε να το ακουμπήσω με τα χέρια μου, είτε να το σφρανθώ, είτε να το γευθώ. Αυτό σημαίνει εμπειρία. Ή ακόμα αν θέλετε να το ερευνήσω με τα μέσα που μου δίνει η επιστήμη, με το μικροσκόπιο και με το τηλεσκόπιο. Παράδειγμα, θέλω να γνωρίσω ένα ιστορικό μνημείο, το Λευκό Πύργο. Μπορώ να πάω επί τόπου, να τον δω, να τον περιεργαστώ, να γυρίσω από όλες τις πλευρές, να μπω μέσα και φεύγοντας να πω ότι γνώρισα το Λευκό Πύργο. Πώς τον γνώρισες? Με την εμπειρία. Τον είδα με τα μάτια μου. Γι' αυτό και στα σχολεία μας, όπως ξέρετε, κάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέπτονται τα παιδιά μας μουσεία, επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησιαστικά μνημεία, εργοστάσια και ούτω καθεξής, για να έχουν μια άμεση εμπειρία και να γνωρίσουν χειροπιαστά τα διάφορα αντικείμενα και θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά στο σχολείο. Θέλω να γνωρίσω τη γεύση ενός κρασιού. Μου λένε ότι αυτό το κρασί είναι ωραίο. Παίρνω, το δοκιμάζω και λέω ότι πράγματι αυτό το κρασί είναι ωραίο. Το γεύτηκα. Έχω την εμπειρία και μπορώ να πω ότι κατέχω το θέμα αυτό. Στην εμπειρία στηρίζεται και η επιστημονική γνώση. Όσοι έχουμε πάει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, ξέρουμε ότι η επιστήμη στηρίζεται στην λεγόμενη επιστημονική μέθοδο, που είναι η παρατήρηση, το πείραμα και στη συνέχεια με τον μαθηματικό λογισμό και με την επεξεργασία των δεδομένων που κάνουμε στα πειράματα εξάγονται οι φυσικοί νόμοι λεγόμενοι και πολλοί φυσικοί νόμοι μαζί ομαδοποιούνται και δημιουργούν μια επιστημονική θεωρία. Η Η επιστήμη λοιπόν έχει σαν βάση της την εμπειρία. Όμως αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο η εμπειρία πηγή γνώσεως για μας τους ανθρώπους, αλλά είναι και η πίστη. Και κατεξοχήν η πίστη θα μπορούσαμε να πούμε. Καταρχήν τι σημαίνει η λέξη πιστεύω? Πιστεύω, προσέξτε το αυτό, σημαίνει παραδέχομαι με απόλυτη βεβαιότητα κάτι που δεν μπορώ να το ερευνήσω με τις αισθήσεις μου. Το ξαναλέω, πιστεύω σημαίνει παραδέχομαι με απόλυτη βεβαιότητα κάτι που δεν μπορώ να το ερευνήσω με τις πέντε αισθήσεις μου. Λέει για παράδειγμα ένας, πιστεύω ότι υπάρχει ζωή στους άλλους πλανήτες, σε άλλους πλανήτες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το δει, ούτε να το ακούσει, ούτε να το μετρήσει, ούτε να το αντιληφθεί με την εμπειρία του. Το πιστεύει όμως και είναι απόλυτα βέβαιος ότι οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι σε άλλους πλανήτες. Αυτό είναι η πίστη. Για την πίστη όμως την θρησκευτική υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις και αμφιβάλλουν οι άνθρωποι σήμερα και πολλοί μάλιστα ειρωνεύονται και λένε πώς στον 21ο αιώνα, μετά από τόσες προόδους της επιστήμης και της τεχνολογίας, που ο άνθρωπος έφτασε στο φεγγάρι και πρόκειται να φτάσεις και σε άλλους πλανήτες, πώς εσύ έρχεσαι να μου λες ότι πιστεύω? Τη στιγμή που η επιστήμη όλα τα θέματα τώρα τα εξετάζει και μπορεί να δώσει λύση και απάντηση με την εμπειρία. Πιστεύω, σου λέει, μόνο σε αυτά που βλέπω και σε αυτά που ερευνώ με τα επιστημονικά όργανα, το μικροσκόπιο και το τηλεσκόπιο. Και όμως, αδελφοί μου, όπως είπα και προηγουμένως, οι περισσότερες γνώσεις μας στηρίζονται όχι στην εμπειρία, αλλά στην πίστη. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, πιστεύουμε στα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος. Όλα τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος που γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε όχι με εμπειρία, αλλά με πίστη. Για παράδειγμα, ο Τροϊκός πόλεμος. Ποιος από εμάς τον είδε με τα μάτια του? Ποιος ήταν παρόν την ώρα που γινόταν ο πόλεμος αυτός? Η μάχη του Μαραθώνος. Ποιος ήταν παρόν και τον είδε και άκουσε τις ιαχές και παρατήρησε με τα είδα του τα μάτια τον πόλεμο αυτό, την μάχη του Μαραθώνος? Ποιος είδε την ναυμαχία του Ναβαρίνου? Γι' αυτά όλα δεν είχαμε καμιά άμεση εμπειρία. Τα πιστεύουμε. Τα πιστεύουμε γιατί μας τα παρέδωσαν ασφαλώς κάποιοι αξιόπιστοι μάρτυρες. Πολύ σωστά. Τα πιστεύουμε όμως και δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι έγινε η μάχη του Μαραθώνος ή η μάχη των Θερμοπυλών ή οποιαδήποτε άλλη μάχη ή ένα γεγονός του παρελθόντος. Δεύτερον, για το παρόν, να μην πάμε στο παρελθόν. Πηγαίνουμε στο σχολείο και μαθαίνουμε από τους δασκάλους και τους καθηγητές μας γεωγραφία. Μας λένε ότι υπάρχουν πέντε ήπειροι. Η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική, η Αμερική και η Αυστραλία. Σας ερωτώ, έχουμε πάει σε αυτές τις πέντε ήπειρους? Ελάχιστοι από εμάς. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε βγει από την πατρίδα μας. Γνωρίζουμε μόνο την Ελλάδα. Και όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει και η Ασία, υπάρχει και η Ιαπωνία, υπάρχει και η Κίνα, υπάρχουν και οι Ινδίες, υπάρχουν οι θάλασσες, η Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει ο Ινδικός Ωκεανός και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, τα δάση, τα βουνά, οι έρημοι της Σαχάρας και όλα αυτά που δεν έχουμε δει με τα μάτια μας, τα πιστεύουμε όμως. Και αυτά, όπως είπα, είναι πιο πολλά από αυτά που είδαμε. Λίγα είναι αυτά που είδαμε. Τα περισσότερα δεν τα έχουμε δει. Τα πιστεύουμε γιατί μας τα μεταφέρουν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες αξιόπιστοι. Ακόμα και γενικότερα, όλη η γνώση που μαθαίνουμε στα σχολεία, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στα πανεπιστήμια, είναι αποτέλεσμα πίστεως. Αν εξαιρέσουμε μερικά πειράματα που μας κάνουν στο σχολείο, όλα τα άλλα τα δεχόμαστε. Ό,τι μας πει ο δάσκαλος και ο καθηγητής, το παραδεχόμαστε. Γιατί μας το έχουν μεταφέρει κάποιοι μάρτυρες αξιόπιστοι που το έχουν δει ή που το έχουν μελετήσει. Το μεγαλύτερο λοιπόν μέρος της γνώσεώς μας στηρίζεται στην πίστη. Ένας φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο Σενέκας, λέει ότι δια της πίστεως ο άνθρωπος αποκτά βεβαιότητα επί του μεγαλύτερου μέρους των πραγμάτων. Για τα περισσότερα πράγματα αποκτούμε τη βεβαιότητα διαμέσου της πίστεως και όχι διαμέσου της εμπειρίας. Αλλά και στην καθημερινή μας ζωή, αδελφοί μου, πόσα πράγματα τα πιστεύουμε χωρίς να ψάξουμε να δούμε αν είναι αληθινά ή όχι. Απλώς τα πιστεύουμε. Για παράδειγμα, πάμε στο γιατρό. Παραδίδουμε τον εαυτό μας με εμπιστοσύνη στο γιατρό. Ξέρουμε ότι είναι καλός ο γιατρός και κάνει τη διάγνωση, τον πιστεύουμε, εκτελούμε τις εντολές που μας έδωσε ο γιατρός, την θεραπεία που μας έχει δώσει να την εφαρμόσουμε και με τυφλά μάτια ακούμε αυτό που μας λέει. Επίσης, πάμε στο εστιατόριο να φάμε ένα φαγητό. Πού ξέρεις αν είναι καλό ή αυτό το φαγητό? Έχεις εμπιστοσύνη, με πίστη προχωράς για να φας το φαγητό που σου δίνει ο εστιατόρας. Ακόμα, μπαίνεις μέσα σε ένα λεωφορείο και θες να πας από μια πόλη στην άλλη, χωρίς να ξέρεις ούτε τον οδηγό ούτε κανένα άλλο. Με πίστη ξεκινάς ότι θα σε οδηγήσει εκεί που θέλεις. Ακόμα στα δικαστήρια, στο μεγάλο αυτό τομέα της ζωής μας, στη δικαιοσύνη, για να βγουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, πού στηρίζονται? Πήγαν οι δικαστές να δούνε τι έγινε επί τόπου. Στηρίζονται στους λεγόμενους μάρτυρες και πιστεύουν στην αξιοπιστία των μαρτύρων και έτσι βγάζουν τις αποφάσεις. Και αυτό πάλι, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι αποτέλεσμα πίστεως. Λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, που έγραψε στις περίφημες κατηχήσεις του, «Πάντα τα εν το κόσμο τελούμενα, τη πίστη τελείται». Όσα κάνουμε, λέει, σε αυτή τη ζωή, γίνονται με πίστη τελικά. Αν αρχίσουμε λοιπόν να αμφισβητούμε και να λέμε «Δεν πιστεύω τίποτα αν δεν δω», τότε αλίμονο, δεν θα έχουμε καμιά, μα απολύτως καμία πρόοδο στη ζωή μας. Αυτά λοιπόν για την πίστη στη ζωή μας, γενικά για την πίστη. Καταλάβαμε, πιστεύω όλοι μας, ότι τα περισσότερα πράγματα που ξέρουμε σήμερα δεν τα ξέρουμε γιατί τα είδαμε ή ήμασταν παρόντες την ώρα που έγιναν, αλλά γιατί πιστεύουμε σε αυτούς που μας τα είπανε. Τους θεωρούμε σαν αξιόπιστους μάρτυρες. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε συγκεκριμένα και ειδικότερα την θρησκευτική πίστη. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Στο πιστεύω, ομολογούμε την θρησκευτική μας πίστη. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο σώμα, αλλά είναι και ψυχή. Δεν είναι μόνο ύλη, είναι και πνεύμα. Και αν η πίστη είναι αναγκαία στον υλικό βίο, στη φυσική μας ζωή, πολύ περισσότερο είναι αναγκαία η πίστη στην πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος αναζητά μεταφυσικές και υπερφυσικές αλήθειες. Αυτές τις αλήθειες δεν μπορεί να τις ερευνήσει ούτε με τα μάτια του, ούτε με τα αυτιά του, ούτε με τις άλλες αισθήσεις του, ούτε με το τηλεσκόπιο και το μικροσκόπιο. Αυτά έχουν κάποια όρια. Σταματάνε κάπου. Πώς θα γνωρίσουμε αυτές τις αλήθειες? Θα τις γνωρίσουμε με μια άλλη αίσθηση, με την πίστη. Γι' αυτό και η πίστη ονομάζεται από πολλούς έκτη αίσθηση. Υπάρχουν οι πέντε αισθήσεις, οι σωματικές, οι φυσικές, και υπάρχει μια έκτη αίσθηση με την οποία βλέπουμε και παρατηρούμε και παίρνουμε εμπειρία για άλλα θέματα υπερφυσικά και μεταφυσικά. Τι είναι λοιπόν η θρησκευτική πίστη? Πρώτα θα πούμε τι δεν είναι. Δεν είναι πρώτα απ' όλα παρατήρηση. Δεν είναι κάτι που βλέπω. Δεν είναι πείραμα. Δεν είναι επιστημονική γνώση, ούτε δυσιδαιμονία. Είναι, αδελφοί μου, η πίστη μια δωρεά. Μια ικανότητα ουράνια. Είναι μια πνευματική αίσθηση που μας κάνει ζωντανή πραγματικότητα τα αόρατα και υπερφυσικά μυστήρια. Αυτά δηλαδή που δεν βλέπουμε, τα υπερφυσικά πράγματα, μας τα κάνει η πίστη ορατά και συγκεκριμένα και χειροπιαστά. Είναι μια όραση της ψυχής με την οποία βλέπουμε τον Θεό, τους αγγέλους, τον παράδεισο, την κόλαση, όλες αυτές τις πραγματικότητες τις οποίες δεν αντιλαμβανόμαστε με τις πέντε αισθήσεις. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το 11ο κεφάλαιο, για να υμνήσει την πίστη. Και το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με μια πρόταση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο καλύτερος ορισμός της πίστεως. Τι είναι πίστη? Τι είναι χριστιανική πίστη? Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων». Μετάφραση. Πίστη είναι βεβαιότητα, ζωντανή πραγματικότητα αυτών που ελπίζουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Και είναι έλεγχος, δηλαδή χειροπιαστή αίσθηση αυτόν που δεν βλέπουμε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, λέει, υπόσταση. Τι σημαίνει υπόσταση? Ελπιζομένων υπόστασης. Ελπιζόμενα λέγονται τα αγαθά που πρόκειται να απολαύσει ο άνθρωπος στην άλλη ζωή, στον παράδεισο ή στην κόλαση. Αυτά τα γεγονότα που θα ζήσει κανείς στην άλλη ζωή, μπορούμε από αυτή τη ζωή να τα έχουμε στα χέρια μας και να έχουν μια υπόσταση, δηλαδή μια οντότητα. Αυτό σημαίνει υπόσταση. Αυτό είναι πίστης. Και στη συνέχεια, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Έλεγχος σημαίνει να ελέγξω, να συγκεκριμενοποιήσω, να δω, να αισθανθώ και πράγματα που δεν βλέπονται, όπως είναι τα μεταφυσικά πράγματα που είπαμε προηγουμένως. Για να το καταλάβουμε, θα σας φέρω πάλι ένα παράδειγμα. Φανταστείτε, αγαπητοί μου, τον Κολόμβο, το μεγάλο αυτό εξερευνητή που ανακάλυψε την Αμερική, όπως ξέρετε. Μπορείτε να φανταστείτε τη ψυχική κατάσταση του Κολόμβου όταν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει με το πλοίο του και με τους άνδρες του προς το άγνωστο, για την χώρα εκείνη την μακρινή που πίστευε ότι υπάρχει. Πιστεύει ακράδαντα ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν τον είδε ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος. Και όμως πιστεύει απόλυτα ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος. Η εσωτερική του ενόραση δεν είναι ένα όνειρο, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Η άγνωστη μακρινή χώρα είναι τόσο αληθινή για τον Κολόμβο όσο είναι η δική του χώρα, εκεί που πατάει τα πόδια του. Ήταν πεπισμένος ότι σίγουρα υπάρχει αυτή η χώρα, όπως ήταν σίγουρος ότι υπήρχε η δική του πατρίδα. Το ίδιο και ο πιστός. Ζει την παρουσία της γης της Επαγγελίας, παρόλο που βρίσκεται στην έρημο, όπως οι Ισραηλίτες, 40 χρόνια ήταν στην έρημο, αλλά ζούσαν με την ελπίδα και την πίστη της γης της Επαγγελίας. Έτσι ζει και ο χριστιανός σε αυτόν τον κόσμο. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της πίστεως. Πρώτα απ' όλα, η πίστη, αδελφοί μου, φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Μας αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί να ερευνήσει και να μας αποκαλύψει η επιστήμη και η φιλοσοφία. Έχει αποκαλεστεί η πίστη Θεοδόρητος οφθαλμός των υπερκοσμίων, δηλαδή ένα μάτι που μας έδωσε ο Θεός με το οποίο μπορούμε να δούμε τα υπερκόσμια, αυτά που βρίσκονται μετά από τον κόσμο, πέρα από τον κόσμο. Όπως ο σωματικός οφθαλμός, το μάτι μας δηλαδή, μας δίνει την αίσθηση και την αντίληψη των αντικειμένων που βρίσκονται στον φυσικό κόσμο, των υλικών αντικειμένων, έτσι και η πίστη είναι ένα άλλο μάτι με το οποίο βλέπουμε όχι αυτά τα πράγματα γύρω μας, αλλά βλέπουμε τα ουράνια πράγματα, όπως σας είπα προηγουμένως, τον Θεό, τους αγγέλους, τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων, τον παράδεισο και την κόλαση. Μάταια θα αναζητούσαμε λύση των προβλημάτων που βασανίζουν την ψυχή μας. Ένας σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Μελέτιος Πηγάς, λέει τα εξής: «Μόνη την πίστη πτερωθείς ο νους εις τα υπερφύσιν υπερφυώς υπερφέρεται». Μόνο με την πίστη, λέει, όταν πάρει φτερά το μυαλό του ανθρώπου ο νους, πετάξει δηλαδή ψηλά εις τα υπερφύσιν, τότε με αυτή την πίστη μπορεί να τα αντιληφθεί. Το πεδίο της λογικής και της επιστήμης είναι, αγαπητοί μου, περιορισμένο, και το πιο δυνατό τηλεσκόπιο, το τηλεσκόπιο του Πάλομαρ στην Αμερική ή και άλλα μεγαλύτερα που έχουν γίνει ίσως τώρα τελευταία, με το οποίο ανοιχνεύει κανείς τα βάθη του σύμπαντος σε εκατομμύρια έτη φωτός, μπορεί να φτάσει ένα από αυτά τα τηλεσκόπια και να δει γαλαξίες και άλλα αστρικά αντικείμενα, αλλά και τα μικροσκόπια, ιδίως τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια που εκατομμύρια φορές μεγενθύνουν το αντικείμενο. Αυτά έχουν κάποιο όριο. Κάπου σταματάνε και αυτά. Μετά από αυτά, η άγνοια και το σκοτάδι. Δεν μπορεί να δούμε πέρα από αυτά τα όρια. Προβλήματα όπως: ποια είναι η αρχή των όντων? Πώς δηλαδή δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος? Δεύτερον, γιατί υπάρχουμε? Γιατί ζούμε? Γιατί είναι ο άνθρωπος εδώ στη γη? Πώς βρεθήκαμε εδώ πέρα? Και τρίτον, τι υπάρχει μετά τον θάνατο? Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ερωτήματα που μπορούμε με το τηλεσκόπιο και με το μικροσκόπιο να τα δούμε. Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία απαντά μόνο η πίστη. Όπως παρατηρεί ο μεγάλος σύγχρονος θεολόγος της Εκκλησίας μας και μεγάλος εκκλησιαστικός ρήτορας, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, που έγραψε το περισπούδαστο βιβλίο «Τα θεμέλια της πίστεως». Όταν ξεκίνησε ο Μωυσής για να πάρει τις 10 εντολές, ο κόσμος ο πολλής έμεινε κάτω, στους πρόποδες του βουνού, του όρου Σινά. Ο Μωυσής πήρε μαζί του έναν άνθρωπο, τον Ιησού του Ναβί, και προχώρησαν και ανέβηκαν μαζί μέχρι σε ένα σημείο. Εκεί σταμάτησε και ο Ιησούς του Ναβί, και ο Μωυσής πλέον μόνος του συνέχισε, μπήκε μέσα στο γνώφο, μέσα σε αυτό το σύννεφο, το πυκνό που υπήρχε, που κάλυπτε το όρο Σινά, και προχώρησε και έφτασε στην κορυφή και πήρε τις 10 εντολές, τις θεόγραφες πλάκες. Ο Ιησούς του Ναβί, αδελφοί μου, εκπροσωπεί τον νουν και ο Μωυσής εκπροσωπεί την πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νους προχωράει μέχρι σε ένα σημείο και σταματάει, όπως Ιησούς του Ναβί σταμάτησε. Από εκεί και πέρα, για να προχωρήσει ο άνθρωπος πιο ψηλά, χρειάζεται η πίστη. Όπως ο Μωυσής προχώρησε και ανέβηκε στην κορυφή για να πάρει τις θεόγραφες πλάκες. Πρώτον λοιπόν, η πίστη φωτίζει την ψυχή μας, μας δίνει απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα που μας βασανίζουν, στα οποία η επιστήμη δεν μπορεί να μας απαντήσει, ούτε η εμπειρία μας. Και δεύτερον, η πίστη μας οδηγεί στην ενάρετη ζωή, μας οδηγεί στην αγιότητα. Γιατί? Αφού ο άνθρωπος πιστέψει ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει μέλουσα ζωή, ότι υπάρχει κρίση, ότι όλοι μας θα παραστούμε κάποια μέρα ενώπιον του Κριτού, όπως παρουσιάζει αυτή η τεράστια εικόνα που έχουμε στο ναό μας, και όλοι μας θα καθίσουμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου και θα δώσουμε λόγο για τα έργα μας. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει ότι θα έχει ανταπόδοση των έργων του και ανάλογα με το πώς θα ζήσει αυτόν τον κόσμο θα απολαύσει είτε τα καλά είτε τα κακά που έκανε, τότε σαν αποτέλεσμα αυτής της πίστεως ποιο θα είναι? Θα παρακινηθεί να εκτελεί το θέλημα του Θεού για να ζήσει στη μέλουσα μακαριότητα. Αφού ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει άλλη ζωή και κρίση και ανταπόδοση, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να ζήσουμε όπως πρέπει για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τα μέλλοντα αυτά αγαθά. Γι' αυτό λέμε ότι η αρετή είναι εφαρμοσμένη πίστη. Πώς θα υπήρχε ηθική ζωή αν δεν στηριζόταν στο θεμέλιο της πίστεως? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, πώς θα πάρει την απόφαση ο άνθρωπος να εκτελέσει το θέλημα του Θεού αν δεν πιστεύει ότι ο Θεός θα τον κρίνει και θα του ανταποδώσει κατά τα έργα του? Αν δεν πιστέψουμε ότι υπάρχει άλλη ζωή, γιατί να αγωνιζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο να είμαστε τίμοι, γιατί να προσπαθούμε να είμαστε ενάρετοι, αφού με τον θάνατο διαλύονται τα πάντα? Τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή να απολαύσουμε τα υλικά αγαθά. Αν πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει άλλη ζωή, πολύ ανώτερη και εκτενέστερη, μεγαλύτερη, αιώνια ζωή, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, πώς θα κρατηθεί παρθένα μια κόρη ή να μείνει αγνός ένας νέος αν δεν πιστεύει ότι υπάρχει αμάραντο στεφάνι για την αγνότητα? Χωρίς πίστη στο Θεό και στην άλλη ζωή, είναι μάταιος κάθε αγώνας και ηθική ζωή. Ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση αυτών που είπαμε απόψε. Είπαμε πρώτα απ' όλα για την πίστη στη ζωή μας, ότι η πίστη δεν είναι απαραίτητη μόνο για τις υπερφυσικές και μεταφυσικές αλήθειες, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Ένα μέρος των γνώσεών μας προέρχεται από την εμπειρία, κάτι που βλέπουμε, κάτι που ακούμε. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των γνώσεών μας προέρχεται από την πίστη. Είπαμε ακόμα ότι η θρησκευτική πίστη είναι μια έκτη αίσθηση με την οποία ζούμε σαν πραγματικότητα τον αόρατο κόσμο. Αίσθητε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος σου βλεπωμένων. Και είπαμε ακόμα ότι τα αποτελέσματα της πίστεως είναι, αφενός μεν φωτίζει την ψυχή μας για να δούμε ό,τι δεν μπορεί η επιστήμη και η φιλοσοφία να μας αποκαλύψει, πώς έγινε δηλαδή ο κόσμος, γιατί υπάρχουμε και τι υπάρχει μετά τον θάνατο. Και δεύτερο, οδηγεί η πίστη στην ενάρετη ζωή και αγιότητα. Αφού υπάρχει άλλη ζωή και κρίση και ανταπόδοση, ο αγώνας μας αποκτά νόημα και σημασία. Τελειώνουμε, αδελφοί μου. Πιστεύω να η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως της θεοπνεύστου αυτής ομολογίας. Και μόνο η απαγγελία της λέξεως πιστεύω και μόνο να λέμε τη λέξη πιστεύω γεμίζει η ψυχή μας με ελπίδα. Ταυτόχρονα πλατείνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων και συνενώνει με όλο ένα και διευρυνόμενος κύκλους τους πιστούς. Πρώτα απ' όλα μας συνενώνει μέσα στο ναό. Ερχόμαστε εδώ στο ναό άντρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, επίσημοι αξιωματούχοι, αλλά και ασήμαντοι απλοί άνθρωποι. Το πιστεύω μας ενώνει όλους μαζί, μας κάνει ένα σώμα μέσα στο ναό. Μεγαλύτερος τώρα κύκλος. Το πιστεύω είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει όλους τους χριστιανούς της γης, όχι μόνο της πόλεως μας, αλλά όλης της πατρίδος μας, όλης της Ορθοδοξίας, όλου του κόσμου, τους Ορθοδόξους, μας συνδέει. Ακόμα ανοίγει ο κύκλος. Το πιστεύω συνενώνει μαζί με εμάς τους αδελφούς μας που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και βρίσκονται στη θριαμβεύουσα εκκλησία, τους και κοιμημένους. Και λέμε πιστεύω και όχι πιστεύουμε, δεν χρησιμοποιούμε πληθυντικό αριθμό, αν και η σύνοδος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν έλεγε πιστεύω εις ένα Θεό, όπως το λέμε εμείς, αλλά πιστεύουμε εις ένα Θεό. Στη λειτουργική όμως ζωή της Εκκλησίας μας το κάναμε πιστεύω, οι πατέρες το μετέτρεψαν και το έκαναν σε πρώτο ενικό πιστεύω. Γιατί έτσι αδελφοί μου προσδίδεται ένα καθαρός προσωπικό στοιχείο με το οποίο τονίζεται ο προσωπικός μας αγώνας για τη διαφύλαξη και διάδοσή του. Άλλο να πεις πιστεύουμε όλοι μαζί και άλλο να πεις εγώ προσωπικά πιστεύω. Και αν θέλετε να πούμε και κάτι άλλο, όταν ο ιερέας ρωτάει τον ανάδοχο αν πιστεύει και αν αποτάσσεται τον Σατανά και αν συντάσσεται τον Χριστό, δεν λέει ότι αυτό το παιδί πιστεύει, αλλά λέει πιστεύω. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή σαν να μιλάει το ίδιο το παιδί και να λέει πιστεύω. Με άλλα λόγια δίνει υπόσχεση ενώπιον Θεού ο νουνός, ο ανάδοχος, ότι σίγουρα αυτό το παιδί πιστεύει αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν το λέει. Δίνω το λόγο μου ότι θα το κατηχήσω αυτό το παιδί και θα το κάνω να γίνει αληθινός χριστιανός, ότως ώστε μια μέρα να μπορεί να πει και αυτός πιστεύω. Η μελέτη και η έρευνά του είναι καθήκον κάθε χριστιανού, όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας ομιλία. Με τη μελέτη του η πίστη μας γίνεται ζωντανή και όχι και δεν φυτό ζωή. Με τη μελέτη και τη βαθιά γνώση του συμβόλου της πίστεως καταρρύπτονται όλα τα κάστρα της ασεβίας και της αιρέσεως. Αν γνωρίσουμε καλά το σύμβολο της πίστεως και αν μας αξιώσει ο Θεός, αδελφοί μου, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει η ερμηνεία του. Μπορεί να κρατήσει και μερικά χρόνια. Γιατί έτσι όπως πάμε, αν εξηγούμε μία-μία τις λέξεις που έχουν μεγάλη σημασία η κάθε λέξη, σήμερα εξηγήσαμε μόνο μία λέξη. Βέβαια, θα προχωρούμε με περισσότερο ταχύ ρυθμό, με ταχύτερο ρυθμό στις επόμενες ομιλίες μας. Αν λοιπόν μας αξιώσει ο Θεός και μας δώσει ζωή και υγεία και τελειώσουμε το σύμβολο της πίστεως, είμαι σίγουρος ότι όλοι εσείς που παρακολουθείτε τις ομιλίες θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε αιρετικό της Εκκλησίας μας και τους χιλιαστές και τους πεντηκοστιανούς και τον κάθε ένα ο οποίος διδάσκει αντίθετα με την Ορθόδοξη πίστη. Αν λοιπόν καταθέσουμε ισχυρά τα θεμέλια της πίστεως, τότε θα μπορούμε πάνω σε αυτά να οικοδομήσουμε το καλήμορφο ανάκτορο των χριστιανικών αρετών. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η πίστη είναι η αιτία, είναι η αρχή από την οποία ξεκινάει η αρετή και η χριστιανική ζωή. Είναι όπως είπαμε τώρα το θεμέλιο πάνω στον οποίο θα χτιστεί αυτό το καλήμορφο ανάκτορο των χριστιανικών αρετών. Θα συνεχίσουμε αν θέλει ο Θεός την επόμενη μας ομιλία με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα της υπάρξεως του Θεού. Γιατί λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν. Πολλοί αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχει Θεός? Ποιος τον είδε τον Θεό? Ποια η απόδειξη ότι υπάρχει Θεός? Αυτό το θέμα αν θέλει ο Θεός, θα το εξετάσουμε στην επόμενη μας ομιλία, την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα.